ኒውዮርክ ይካሄዳል ዘሎ ዋዕላ ምዕባለን ሓፈሻዊ ባይቶን መራሕቲ ሃገራት መደረ የስምዑ ኣለዉ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ፅንኩር ድኽነት ካብ ዓለም ንምጥፋእ ዓለም ብዙሕ ተወሳኺ ስራሕ ኣለዋ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕቡራት ሃገራት ኣብዘን ዝቕፅል 15 ዓመታት ዝትግብሮም መደባት ምዕባለ ምስቲ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝቕፅል 5 ዓመታት ዝትግብሮም መደባት ዝሳነን ዝጠዓዓምን እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን መደረ ሰሚዖም እዮም። ዝኾነት ሃገር ንድሕሪት ክትግደፍ የብላን ዘይሕጋዊ ዝበልዎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንክልዓሉ እውን ሓቲቶም። ካብ ሕቡራት ሃገራት ንዝረኸብናዮ ጸብጻባት ምኒ ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዖ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዓለም ብሓባር ብዝገበረቶ ብርቱዕ ጻዕሪ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰባት ካብ ፅንኩር ድኽነት ወፂኦም ዓሰርተታት ሚልዮናት ኣወዳትን ኣዋልድን ናብ ትምህርቲ ከይዶም ክታበት ዝተፈላለዩ ሕማማት ሂወት 60 ሚልዮን ሰባት ኣድሒኑ ሙሉእ ዓለም በዚ ታሪካዊ ዓወት ክኮርዕ ይግባእ፣ ግና ስራሕና ገና ናብ ጥቓሙ ውዳእ እኳ ኣይቀረበን ኢሎም
When 11 boys and girls die every single minute from preventable causes, we know we have
በቢ ደቂቃ 11 ቆልዑ ክትከላኸሎ ብዝከኣል ሕማም 100 ኣደታት በብመዓልቱ ብሰንኪ ሕርሲ ክሙታ ከለዋ 10 ሚልዮናት ቆልዑ ገና ትምህርቲ ዘይረኸብሉ ኣማይት ሚልዮናት ሰባት ፅሩይ ማይ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ዘይረኽብሉ ገና ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝፅበና ዘሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ 800 ሚልዮን ሰባት ትሕቲ $1 25 ሳንቲምን ንመዓልቲኦም ዝነብሩ ዘለዉ። ቢልዮናት ክንከላኸለሎም ብዝከኣለና ሕማማት ኣብ ሓደጋ ሞት እዮም ዘለዉ።
እዚ ሞራላዊ ሕራን እዩ ዘስዕብ። እዚ ናይ ሞትን ሂወትን ጉዳይ እዩ። ስለዚ ዓለም ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
We cannot leave people behind. And so today we commit ourselves to new sustainable
ሰባት ንድሕሪት ሓዲግና ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን። ስለዚ ሎሚ ንሓድሽ ሸቶታት ዘላቂ ምዕባለ ርእስና ድልዋት ንግበር። እዚ ሸቶታት ፅንኩር ድኽነት ካብ ዓለምና ከብቅዕ ምግባር ዝሓውስ እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ መራሕቲ ዓለም 17 ሸቶታት ዘላቂ ምዕባለ ንምፅዳቅ ዝተኣከብሉ ድኽነት ምውጋድን ፆታዊ ማዕርነት ምርግጋፅን ተፈጥሮ ምክንኻንን ዝዕላምኡን ጉባኤ እዚ ዛዕባ 2030 ንዘላቂ ምዕባለ ከም ሕማቕ ምሕደራ ንዝበሉ ውሽጣዊ ሰግኣታት እውን ከይገጠምካ ዝዕወት ኣይኮነን ኢሎም
Development and economic growth that is truly sustainable and inclusive depends on governments and institutions
ልምዓትን ኣብየት ኢኮኖሚን ብሓቂ ዝዕወትን ንኹሉ ዝሓቁፍን ክኸውን እቲ ዘሎ ምሕደራን መሓውራትን ክሳብ ክንደይ ብዛዕባ ህዝቡ ይሓስብ ኣብ ዝብል እዩ ዝምርኮስ። ዝሐሸ ተሓታታይነት ሰብኣዊ መሰላትን ዘኽብር ንኹሉ ፍትሒ ዝገብር ክኸውን ኣሎ። ቢልዮናት ዶላራት ካብ ወፃኢ ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ሰሪዕካ ኣብ ባንክታት ወፃኢ ምቕማጥ ክተርፍ ኣሎ። መንግስቲ ግልፅነትን ላዕለዋይነት ሕግን ከኽብረ ኣሎ።
ፕረዚደንት ኦባማ ንዝግበር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ብደረጃ ዓለም ቃልሲ ክግበረ ኣለዎ፣ ምክንያቱ ኣካል ፃዕሪ ምዕባለ ስለ ዝኾነ ኢሎም። እዚ ሸቶታት ዕብየት ንዩናይትድ ስቴትስ እውን ከም ዝሕውስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብቲ መደረኦም ስግኣት ለውጢ ኸሊማ እውን ኣጉልሆም እዮም። ኣብቲ መራሕትን ወከልትን ዝተፈላለየ ሃገራት መደረ ዘስምዑሉ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ካልእ መራሒ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ እዮም። ንሰሙ እውን ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
ምጽዳቅ ዛዕባ ምዕባለ ድሕሪ 2015 ዓ.ም ንዓና ኣብ ምምዕባል ንዘለና ብፍላይ ንኣፍሪካ ዓብዪ ትርጉም ኣሎ። ትርጉሙ ንፅንኩር ድኽነት ንሓዋሩ ንምምሓው ዝግበር ቃልሲ ምጅማሩ ንሓድሕድና ኢኮኖሚና ናብ ብዙሕ መኣዲ ስራሕ ምፍጣር ንምቕያር ዝግበር ጉዕዞ ምጅማሩ ብዝማር ሕብረተሰብ ዓቕሚ ሰብ ምሕያል ንፅልዋ ለውጢ ኣየር እናመከትና ምዕቃብን ማለት እዩ።
ኣብ ዝቕፅላ ዓመታት ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ባይተ ዓለም ለውጢ ከም ንርኢ ኣይንጠራጠርን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እዚ ለውጢ እዚ መታን ንሓባራዊ ረብሓና ከገልግል ሓላፍነት ብዝመልኦ ክፍፀም ይግባእ ድሕሪ ምባል ነዚ እውን ሕብረት መንግስታት ዘለዎ ግደ ኣገዳሲ እዩ። ሕብረት መንግስታት ኣብዚ መዳይ ዝፍፅሞ ግደ እውን ወሳኒ እዩ። ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና እውን ነዚ ውፍያት ኢና ኢሎም
ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ነዚ ኣገዳሲ ጉዕዞ ዘላቂ ምዕባለ ውፍያት ኢና። ናይ ዝመፀ ሓሙሽተ ዓመታት ሃገራዊ ውጥንን ለውጥን ምዕባለ ጀሚርና ኣለና ነዚ ናይ ሕብራት ሃገራት ውጥን ዘላቂ ዕብየት ምስቲ ሃገራዊ ውጥን ዕብየትን ንምውህሃድ ካብዚ ዝበለፀ ግዜ የለን
ነዚ ንምዕዋት ክሳብ ዝቆረፅናን ካብ መሻርክትና ደገፍ ክሳብ ዝረከብናን እዚ ደገፍ እዚ እንኮላይ ምስ ምውሓስን ምሕላውን ሰላም ክሳብ ዝቐፀለ ነዚ ናይ ለውጢ ዛዕባ ንምዕዋት ዝያዳ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ መራሕትን ወከልትን ዝተፈላለየ ሃገራት መደረ ዘስምዕሉ ጉባኤ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብወገኖም መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ውፅኢት ዛዕባ ዘላቂ ልምዓት 2030 ንዓለምና ምልዋጥ ዝብል ሰነድ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊፆም ኤርትራ ካብ ሸቶታት ሚሊኒየም ኤምዲጂ 4-5-6 ብፍላይ ሞት ህፃናትን ኣዴታትን ከም ዝተዓወተት ገሊፆም ኣብቲ እዋን ኩሎም ተዛረብቲ ወላ ሓደ ንድሕሪት ከይተርፍ ብምዝራብ ቃል ከኣቱ ሰሚዐ ነዚ መንፈስ እዚ ኩሉና ከነኽብሮ ኣለና ዘላቂ ምዕባለ ብዘይ ሰላም ሰላም ከዓ ብዘይ ዘላቂ ምዕባለ ኣይመፅእን ይድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ስለዚ እምበኣር ሕቡራት መንግስታትን ኩሉናን ሓላፍነትና ክንፍፅምን ነተን ኣለምለኸ ሕግን ውዕላትን ዘየኽብራ ንከኽብራ ክንፅውዕ ግዜኡ ሎሚ እዩ ዓባይትኹን ንእሽተይ ሃገር ናይ ካልእ ሃገር ሉኣላዊ መሬት ክትጎብጥ ክፍቀደላ የብሉን
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብተወሳኺ ኣብቲ መደረኦም እውን ከምዚ ኢሎም
ሞርኦቨር ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ኣንድ ኣንጃስት ሳንክሽንስ
ብተወሳኺ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘሎ ዘይርትዓዊ ማዕቐባት ብርግጽ ኣብ ማሕበረ ኢኮኖሚ ድሕነትን ሰባት ብፍላይ ኣንስትን ቆልዑን ኣሉታዊ ሳዕበን ኣለዎ እዩ ዝኾነት ሃገር ይኹን ህዝቢ ንድሕሪት ክተርፍ ክሕደግ የብሉ
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብተወሳኺ እዚ ሸቶታት ዘላቂ ምዕባል ሕብራት መንግስታት ነቲ ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ሚሊኒየም ዝረከበቶ ዓወታት ብርግፅ ከሐይሎ እዩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከዓ ንምዕዋት ሸቶታት ዘላቂ ምዕባል 2030 ቆሪፆም ኣለዉ ኢሎም